Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Звяз НАТО пагадзіўся ўзяць пад свой поўны кантроль міжнародную ваенную аперацыю ў Лібіі, якой да гэта кіравалі ЗША. Пра гэта агенцам паведаміла неназваны прадстаўнік паўночна-атлантычнага звязу. У дыпламатычных колах заявілі, што звяз не будзе займаць нічыйго боку ва ўнутраным канфлікце ў Лібіі. Яго галоўная задача абараніць мірных грамадзянаў у адпаведнасці з рэзалюцыяй Рады бяспекі ААН. Усе 28 краінаў НАТО абмяркоўваюць у Брусэлі усе аспекты аперацыі ў Лібіі. Тым часам у сталіцы Лібіі Трыпалі чуваць выбухі. Пра гэта паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкамі на сваіх карэспандэнтаў мясцовых жыхароў. Раней паведамлялася, што два выбухі адбыліся ў горадзе Сірт, які ўтрымліваюць войскі лібійскага лідара Муамара Кадафі. Паступала і інфармацыя пра вывад з гораду 20 адзінак ваеннай тэхнікі. Такійская электрычная кампанія, якая эксплуатуе японскую АЭС Фукусіма Даічы, назвала памылковым паведамленні пра перавышэнне роўню радыяцыі ў другім рэактары ў 10 мільёнаў разоў. Аднак аператар удакладніў, што ўтрыманне радыяцыі ў вадзе, якая цыркулюе ў другім энергаблёку, застаецца вельмі высокім і ўяўляе небяспеку для здароўя. Таксама афіцыйныя асобы заяўляюць, што ровень радыяцыі вады ў моры каля станцыі павялічыўся ў 1850 разоў адносна нормы. Супрацоўнікі АЭС эвакуаваныя. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана ў інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс» заявіў, што крызіс вакол АЭС Фукусіма Даічы можа працягвацца яшчэ шмат тыдняў. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Егіпце спыненая спроба падрыву ўчастку газаправода, па якім паліва экспартуецца ў Ізраіль і Ярданію. Меней як два месяцы таму у выніку дыверсіі на гэтым жа трубаправодзе пастаўкі натуральнага газу, якія ажыццяўляюцца з 2008 году, былі сарваныя. Шмат хто ў Егіпце незадаволены тым, што паліва Ізраілю паводле контракту на 15 гадоў прадаецца па ільготных цэнах. На мінулым тыдні міністр нафты Абдалак Хораб заявіў, што перамовы аб змене ўмоваў пагаднення ўжо вядуцца з ізраільскім кіраўніцтвам. У Йемені баевікі ісламісты захапілі завод па вытворчасці зброі, стратэгічна важную гару і невялікі горад Аль-Хусан на поўдні краіны. Пра гэта паведамляе інфармацыйнае агенцтва Associated Press са спасылкай на мясцовыя крыніцы. Аль-Хусан лічыцца адным з галоўных апірышчаў тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда. У нядзелю раніцы ўлады правінцыі Марыб паведамілі пра гібель як найменей шасцярых вайскоўцаў, якія сталі ахвярамі узброеных сутычак з баевікамі. У Бахрэйне найбуйнейшая шыіцкая апазіцыйная партыя Аль-Віфак пагадзілася на пасярэдніцтва Кувейту ў перамовах з уладамі, каб пераадолець палітычны крызіс у краіне. У кіраўніцтве партыі адзначылі, што з прапановай аб садзейнічанні ў дыялогу выступіў эмір Кувейту шэйх Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах. Супрацьстаянне ў Бахрэйне працягваецца ўжо некалькі тыдняў, апазіцыянеры настойваюць на палітычных рэформах і абмежаванні ўлады суніцкай каралеўскай дынастыі. Міністры замежных справаў болей як 35 дзяржаў пацвердзілі свой намер удзельнічаць у канферэнцыі па Лібіі, якая адбудзецца ў Лондоне ў наступны аўторак. Пра гэта паведаміла знешнепалітычнае ведамства Вялікай Брытаніі. Разам з міністрамі абмяркоўваць сітуацыю Лібіі будуць генеральны сакратар ААН і прадстаўнік афрыканскага звязу. На хвалі